Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our Word and Prayer, November 10, 2021. So, maligayang Pasko sa inyong lahat. Nakapagpa-picture na po ba kayo sa tent ng Christmas tree? At ang tanong, may Christmas tree na po ba kayo sa bahay?
Wala pa.
Ayan. So, mabilis ng araw, no? At talaga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit na sa paglipas ng panahon ay nabibig pa rin po ang katamisan ng katpata ng Panginoon sa atin. Pa rin po siya nagpapago. Kaya, we can always be rested, ready, as we are redeemed by the Lord. Amen. So, kamusta po kayo? You have answered prayers, mm-hmm, or mayroon po ba kayong pasasalamat sa Panginoon? Ayan, so maisasama po natin yan sa ating po first part of our prayer time.
Yeah. Ako, may answered prayer ako. O Panginoong umaga habang ako'y nananalangin. Kasi talaga pong binibilang ko ang mga araw sapagkat yung deadline ng aming submission, ng aming proposal sa dissertation, ay December 31. So, iniestima ko na, ini-estimate ko na kung anong mga gagawin ko. At alam ko ngayong araw na ito, loaded ako. Pero I started my day with the Lord on my knees, praying, worshiping, singing. And na-enjoy ko yung time kanina. Medyo napahaba nga sa feeling ng Panginoon. Pero sabi ko, walang sayang kapag sa Panginoon mo ginugod ng panahon. At so yun na, natapos na. At naglinis pa ako kanina sa iba pa. Ang magandang balita ay yung aking pong aming professor ay nagsabi na napansin daw niya na medyo loaded yung aming schedule. So extended, in-extend niya yung deadline ng submission ng aming dissertation proposal from December 21 to February 28. At hindi lang yun, ginawa pang March 15. Kaya sabi ko, thank you. Thank you po. I was thinking na today will be a loaded day for all my readings and preparations. Pero salamat sa Panginoon. Extended. So, masaya ang Pasko.
Dahil dyan, may answered prayer din po ako.
Oh, talaga?
May naglinis ng bahay sa ibaba. So, praise the Lord for little or big things man po yan ay talaga we celebrate because talaga nagpapahiwati ang pagsama ng Diyos sa atin. So, rest daw muna.
Oo.
And yun, para mas maganda ang pagsulat eh pagka nakapahinga at hindi masyado ano tawag doon, nagka-cramp. Oh, sa readings. Alright, so praise God.
Thankful din tayo dahil si Pastor Deo ay nakalabas na po ng ospital. So salamat. Nagka-COVID po silang mag-asawa at siya po ay naka-recover na, nakalabas ng ospital. Pero patuloy na panalangin kay Pastor Ingrid niya sa ICU pa rin po. Sana ay mailipat na siya sa regular room at eventually makalabas na rin ng ospital.
Alright, so we will continue to pray for Pastor Deo and Pastor Ingrid. So sabi ni Teacher Jessica, praise God for His unexpected answers sa ating mga akads, sa ating mga words.
Mm-hmm.
Mga teachers, nasasanay na sa online. No? Pero ngayon, umubukas na ulit ang mga pagkakataon. So meron na namang panibagong challenge. Paano na ang on-site? Kaya ang mahalaga, whether on-site or online, ang mga approaches natin, ay talagang kasama natin ang Diyos. So, hindi tayo nauubusan ng wisdom and strength.
Ganda lang nung naka-online tayo kasi kahit nasaan kayo sa Pilipinas ay nagkakasama-sama tayo ng Panginoon.
So, we praise God also for very smooth yung naging transition po natin. After 8 months, no, nagpumalik na po tayo sa ating on-site worship. Mm-hmm. Mm-hmm. At meron pa rin pong live streaming. But this happening in the church during no the worship service itself ay nila live stream po ito sa Facebook. Pero iba pa rin talaga yung nandun ka sa site. na makita mo yung kapatiran at saka you can sing along and yun, maraming mga exciting moments.
Iba yung ano eh, iba yung sights, iba yung sound, iba yung feel, iba yung touch, no? At iba yung atmosphere, lalo kapag pinuno na ng Banal na Espiritu yung lugar. Talagang madadampian ang iyong puso, mahaplos ang iyong spirito, at talagang mapapaluhod ka sa harapan ng Panginoon sa pagsamba sa kanila. Kaya napakasarap po mag-worship. Kaya kung ang mga malls ay puno na, mga kapatid, sana ang simbahan din naman ay puntahan na rin natin.
Dalaw.
Puntahan na rin natin.
Alright. So, papasalamat po ang mga newly vaccinated, no, mga ages 12 to 17 years old. So, nagpa-vaccine na po mga young people. So, praise God for the wisdom and the strength and for all the breakthroughs in the businesses.
Oh, si Lewis din, oh, merong testimony. Kasi daw, 4 days lang yung kanyang shop na kanyang nireratan before. Ngayon, naging daily na. Good news para kay Lewis. At maganda daw ang pasok ng negosyo ngayong Nobyembre. Purihin ang Panginoon, ano? Praise God. God bless your business, Lewis. At sa marami pa natin mga negosyante.
Right. At yun din, we praise God for all the birthday celebrants ngayong November, mga nagdiriwang at magdiriwang pa po ng kanilang mga anniversaries at mga Thanksgiving celebration. Anuman po yan, we rejoice with you, we celebrate with you as you really na po experience the bountiful blessings of the Lord in your life. And so
si Francis din, nagpapasalamat dahil nasa DOS din na siya. Sa research. And baka daw ma-assign siya sa ano? Batanes.
Wow.
Oh, ganda ng lugar na yun.
Alright. So,
pag-pray natin.
Pag-pray din natin ang direction para kay Francis.
So, pray natin.
Sige po, mga kapatid, tayo po ay magsama-samang tumulog sa Panginoon na may pasasalamat at kayo po pagtiwala sa Kanya, sa pagpapasakop po natin sa Kanya ngayong gabi. Let us all together pray. Hallelujah, Lord, we bless your name. We thank you, God, for bringing us together in this word and prayer night. Alam po namin na mayroon po kayong inihandang mga salita upang kami ay masanay, mabuo at maging kagamit-gamit para po sa iyong kaharian. At mga salita mo ay siyang papalapit po sa amin, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ito na kami po ay magkaniig kahit po physically we are far from each other, yet, Lord, the Holy Spirit connects us together with one heart, one soul, one spirit. Thank you so much. And Lord, we rejoice and we celebrate with everyone who have received answers to their prayers.
Amen.
Wherever,
thank you, Lord.
Lord, and whatever blessing you have given to our brothers and sisters, Lord, kami nagagalak sa kanila pong mga pagdiriwang, ang mga naka-overcome sa mga exams, Lord, salamat po sa provision mo, sa mga tuition fees, salamat po sa pag-enlarge mo ng mga territories, mga businesses, marami pong salamat sa pagbibigay mo pa ng mga extension allowances so we could have rest, relaxation, and rejuvenation of mind in all aspects of our lives before entering into major. Salamat din, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa bawat isa sa amin. Thank you for healing Pastor Deo and Pastora Ingrid. Thank you for restoring their health, their spiritual strength as well, Lord. Marami pong salamat. And even, Lord, yung mga kapatid po namin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, ng mga anniversaries, Panginoon, palawigin niyo pong patuloy ang kanilang mga buhay. Palalimin pa nila, Panginoon, ang kanilang pagmamahal. mahal sa iyo. At ngayong gabi, Panginoon, magkaroon kami ng great expectation and malalim na kauhawan at pagnanais na matuto at ikit sa lahat, mabago ng iyong mga salita. Salamat sa community that you have given to us. Thank you for everyone who is here right now. Let your blessings, Lord, flow in us and through us. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. And amen. Amen. So, tayo po ngayon ay tumungo na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. We'll be talking about life group leadership. Yeah, life group leadership. So, paano bang maging leader ng isang life group at ano ba mga katangian ang kailangan ano para maging life group leader. Kaya natin pinag-aaralan ito kasi gusto naming engganyuhin kayo na maging bahagi ng isang small group at mangarap din po kayo na kayo ay maging tagapangalaga ng isa ding life group. Alam niyo po ba na si Jesus was in a small group, no? So, hindi lang siya nag-preach sa maraming makao, mga 25,000 yung crowd, but he was most of the time with a small group. Konti lamang po ang madalas niya kasama. In fact, yun pong ilang last year ng kanyang ministry, most of the time was spent with his disciples.
Yes.
Yan po yun. Now, reviewin lang natin ano kung gaano kahalaga yung life group natin. Yan. Bakit ba ito mahalaga?
So in a life group, no, nabanggit po natin kanina yung kagaya ng example ni Celine, ni Roxanne at ni Jessica, no, yung mga testimony sila kanina. Yun, maganda na kita natin, no, meron pala silang shared life together.
Mm-hmm.
Merong sharing, merong getting to know, praying for each other and praying together, and then they study together, no? So that yung life talaga ay dumakad ayon sa wangis ng Panginoon, and they serve together, magkakasama po, no, sa paglilingkod sa Panginoon, and they suffer together in times of seeking for God's favor, protection, healing. Talagang magkakasama tayo. So these are the levels of small groups na gusto po nating itipin, na wag lang tayong sharing or yon getting the Bible and being informed of what the Bible says, kundi lumalim pa rin po tayo na sama-sama tayong maglingkod. At ang pinakamalalim sa lahat ay yon, yung magkaroon tayo ng concern, compassion, care, and bearing one's another burden. So, napakaganda po na talaga magkakasama pa rin tayo. Parang, ano yan, sa hirap at ginhawa ay walang iwanan. Yan ang tunay na malalim na small group. So, last week, pina-evaluate natin na saan na tayo sa level ng ating small group. So, kung nandito tayo sa studying together, sana lahat makapag-serve. At kung tayo naman ay nagsiserve na together, talagang maging ready rin tayo sa pagdadalahan sa atin ng Panginoon na magkakasama pa din.
So, yan po ang distinctive ng Crossroads, no? Yung ating pong pastoral care, shepherding po natin, ay dumadaan po yan at dumadalo ito doon sa maliliit na grupo na pagtawagin natin ay life group. No? Kaya ang atin pong pagmamalasakit, yung concern, ay nararamdaman kasi meron po tayong small group. Ngayon, kung hindi ka kabilang doon sa small group, eh medyo hindi mo mararamdaman yan. Kaya nais namin na maging kabahagi ka sana ng mga small group. At marami po tayong small group, no, live group. At nag-meet yan online. Kung natatakot ka pang lumabas ng bahay, meron tayong mga live group online. Kaya sa Crossroads po, yung talagang pangangalaga, no, ay dumadaloy po yan. So minsan iisip natin, paano kaya naaalagaan yung mga miyembro? Eh, sa dami ng miyembro sa Crossroads, ay paano nila naaalagaan yung bawat isa? Eh, ang sikreto lamang po dyan ay yung maliliit na grupo. No? Mga little platoons, no? Na tawagin natin ay life group. So we share together, we study together, we serve together, and we suffer together.
Yeah. Yan po yun. Praise God. So, palalimin po natin ang ating experience community life together. And in this small group, nais po natin mag-grow not only deeper but wider.
Mm-hmm.
No, na from understanding who God is, which is the core of our gathering together. Makilala natin ang Diyos, mapagmasdan natin siya, makita natin ang Diyos, kagaya kanina sa icebreaker natin, ano yung mga good qualities. Kasi pag may maganda, nandun ang Diyos. Pag mayroon tayong magandang nararamdaman na, wow, may pleasant, beautiful, acceptable, talagang, wow, the presence of the Lord is in it. So, mga kapatid, we dwell together in the life group, no, na talagang we study who God is, His move, His plans for all of us. And then, we bring it to, yun nga, relationship. Ma-deepen natin yung pakikisalamuhan. Pagsaya na pupunta ka sa isang grupo na parang hindi mo pa ka-vibes, hindi mo kabukha ng personality, no? Pero, yun nga, in diversity, nagkakaroon tayo ng unity. So, doon, na-deepen yung relationship natin. And, lahat ng message natin, lahat po ng ating mga pinagsasalong buhay na mga salita ng Panginoon, ay pinapatungkulan po ito ng kanyang kapangyarihan sa atin na makapagbago ng buhay. Redemptive. Yun. Sa tuwi-tuwi na, tayo po'y magpapago sa Panginoon. Sa tuwi-tuwi na, tayo ay magpalinis sa Kanya. Sa tuwi-tuwi na, tayo ay magpalakas sa Panginoon. Ang dulo nung pinupuntahan natin ay ang pagiging kamukha niya. That's the goal of redemption, to become like Christ. And not only nagpapalakas, life group.
Mm-hmm. So, nandiyan po yun, yung dynamics of a small group, no? From theological to relational, nagsimula sa Diyos, and then tayo-tayo. No, at yung relasyon natin ito, ang purpose nito is redemptive, no, mabago tayo, maging kamukha ng Panginoon. At hindi lang tayo maging holy and righteous, kundi magkaroon tayo ng usefulness. So, magamit tayo ng Panginoon going out on a mission. Yan. At may perfect example yan sa Acts chapter 13, verse 1 to 3.
Wow.
No? Karoon tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po yung church sa Antioch, kung saan ang original na center ng Christianity ay Jerusalem, no? Kaya lang po, nung nasa Jerusalem yung church, mama, eh ang nangyari ay tunog Hudyo, no? Flavor ng mga Hudyo, no? yun yung Jerusalem church, no? Kaya nahihirapan siyang nahirapan siyang mag-influence ng mga non-Jew. Kasi nga, native, pang doon lang sa Jerusalem. Nangailangan pa ng persecution para ang mga tao ay kumalat hanggang nakarating ng Samaria. Silang isang parte ng Samaria, yung Antioch. Ito yun, Antioch. Na kung saan, karamihan sa mga nandito ay hindi Hudyo. No, konti lang yung mga Hudyong nandito, yung mga Jew. Verse 13, chapter 13, verse 1 to 3, itong sabi dito. Pakibasa mo nga, mama.
Okay, now in the church at Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me," he prayed. They placed their hands on them and sent them off.
Yan. So, kung mapansin po natin yung mga leaders doon sa Antioch, no, ay iba-iba ng lahi ito. Ang purong Hudyo dito ay si Saul at saka si Barnabas. Pero si Simeon ay ano po siya, Niger, no? Si Lucius ay taga Cyrene. Si Manaen naman ay isang Romano ito o isang Griego, no? So iba-iba lahi po ito, pero magkakasama sila. Nakakatuwa na yung kanila pong pagsasama-sama, they have different races, different gifts, no? different in many ways. But the good thing about these leaders, they were very supportive. No, ang mga talents po nila as prophets, as teachers, no, ay nagagamit ito sa paghahayag ng mabuting balita. So sa church po ng Antioch, no, ay bawat isa ay merong part. At wala pong pinipiling lahi, walang pinipiling talento o galing. Lahat po ay nagtutulong-tulong, no, nagsasama-sama para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. That's where the church was first known, ano, as a Christian church. Sa Antioch po, unang tinawag ang mga followers ni Jesus na Christians. Eh. No, hindi lang sila supportive, but they were very spiritual. No, sabi po dun sa verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting. No? While they were worshiping the Lord and fasting. So ang pangalawa po ay spiritual. No? Hindi po sila nagtitipon-tipon para mag-board meeting. O hindi sila nagtitipon-tipon para magkaroon ng evaluation, SWOT analysis, and annual planning. Hindi po ganun. Although magaganda lahat po yan. Ano? But the very reason why they were gathered during that time was to worship the Lord and to fast together, no, and to be sensitive to the move of the Holy Spirit kung saan sila ididirect ng Panginoon. So dito obvious na ang pinaka leader ng grupo ay hindi si Saul o hindi si Barnabas. Ang leader ng grupo ay yung Holy Spirit. The senior pastor of the church in Antioch is the Holy Spirit, and they were very spiritual. Alam po ninyo, kapag ka, ang mga leader natin ay spiritual, no? Kung sila ay talagang ang kanilang pakikipag-ugnay sa Panginoon ay talagang malapitan at nadidinig ang tinig ng Panginoon, napakadali na po ng lahat ng mga logistics at lahat ng operations. Kaya ang susi po dito ay yung spirituality, no? So they were supportive, they were spiritual, at panghuli, sabi daw ng Holy Spirit, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Kung tutusin po mga kapatid, si Barnabas at saka si Saul, ang cream of the crop, no, yung pinaka magagaling at pinaka mauhusay na leader dito sa Antioch. Pero ang sabi nila, sila'y iwanan nila yung kanilang area of ministry, and be set apart to be sent away, no, to reach the Gentiles. No? Walang nagreklamo na sinabi na, "Lord, huwag mo namang alisin sa amin si Barnabas, magaling po magturo yan. O si Saul, magaling na leader yan. Sayang naman yung talent kapag ka nawala sa amin, no? Baka magkaroon kami ng brain drain." pero hindi po eh. Talagang sabi, isugo yung mga mauhusay, no? At magpapatuloy pa rin naman ang gawain sa Antioch kahit wala na yung mga leaders po nila. And what's so good about this team is that they were sort of submissive to the Holy Spirit. So that's the last quality nitong leaders dito sa Antioch. They were very submissive to the Holy Spirit. So pagkatapos silang mag-fast, they prayed and they placed their hands on Saul and Barnabas, and they sent them off. Nawa, mga kapatid, mabalik tayo sa ganitong uri ng small group gathering, ano, where we are supportive to each other, we are spiritual, leaning and yielding to the Lord. And not only that, we are submissive to His every direction. Nawa ay manumbalik at manariwa yung katangian na yan sa mga small groups na atin pong inililid, no? Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita.
And praise God. So, sa mga leaders po natin ngayon na nare-remind tayo, nare-review tayo na who we really are, no, po, in this calling na talagang hindi po tayo nag-lead dahil sa sarili natin. We are first and foremost sent off by the Lord. At dito tayo kasi meron tayong pagkatawag ng Panginoon. And we allow Him to lead us so we can also lead others. At maganda din na yun talaga pong hindi tayo pare-pareho eh. May iba-iba sila po, sila Paul, sila Barnabas, iba-iba sila ng lahi. Tayo naman, iba-iba ng personality, iba-iba tayo ng preferences. Pero kapag inalaw natin yung Holy Spirit to lead us, no, talagang na-attract niya tayo into His power, into His glory, into His love. And therefore, talaga nagkakaroon tayo ng kaisahan ng puso na pakinggan siya, sambahin siya, at sundin siya. At nagaganap yung lahat, no? When we become spiritual. Yung spirituality, hindi po ito sa mga salita lang na hallelujah, praise the Lord, or kaya nakikita sa'yo na may nalakang Bible. Spirituality, alam na po natin yan. That is your authentic relationship with the Lord, recognizing that He is your Lord and your Savior, and that you are being renewed by the power of the Holy Spirit. Diba, nung tinanggap natin ng Diyos, si Jesus sa ating buhay, ang dati ay wala na, ang bago ay dumating na. So yung ako ay wala na, si Kristo na yung pumalit. Kaya that's spirituality. The likeness of the Lord Jesus is being seen in us. So, purihin ng Panginoon. Amen. For the experience in the life na kahit maliit, kita natin ang galaw ng banal na Espiritu. So, today we will identify some specific qualities of a life group leader.
Yeah. And this is based on Sam Chan's
description.
Yeah, description. Siguro 3 years ago, no? Narinig natin siya in person.
Yes.
Senior niya itong limang katangian ng mga leaders or life group leaders. So, ang acronym niya ay STAFF. No? Nagsimula po tayo sa letter S. S for strong. No? Ang katangian ito ng mga ng buhay sa maraming pagsubok na dumarating, alam niyo po kasi, ang unang madalas na inaatake ng kalaban, yung leader mismo. Di ba? Kasi kapag nanghina ang leader, apektado ang lahat ng kanyang mga pinamumunuan. Kaya, ang leadership po ng life group ay hindi po para sa mga mahihina ang loob. Kailangan po matibay ang dibdib. No? Kayang humarap sa mga pagsubok, kayang panindigan ang responsibility, no, kahit mahirap, kahit minsan ay nag-struggle din, pero sa biyaya po ng Panginoon ay tumitindig ng matatag. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong klase ng katangian, no, lalo na ang kapag tayo ay madaling masipayo o madaling mabigo, o madaling masaktan, no, medyo mahihirapan tayo sa leadership. Nawa ay pandayin tayo ng Panginoon para tumibay talaga yung ating dibdib. At sa pangunguna ay talagang tutulungan tayo ng Panginoon. Si David, there was a time na talagang mahinang-mahina siya. At ang mga tao sa paligid niya ay halos magalit sa kanya at batuhin siya. Pero ang ginawa niya ay he strengthened himself in the Lord. Yan ang secret weapon ng mga leader. Kung everything and everyone is against you, no, you have one final recourse and resource, and that is the strength of the Lord. Kaya be strong as leaders of life.
Yes, number 2 is becoming teachable or being teachable. Ayan. So, ano ba yung teachable? Yun. Nagpapaturo, nagpapagabay. Yun. So, teachable. You are a learner first and foremost. So, it takes disciple to make a disciple. No? So, talagang tayo po ba ay mayroon pang puso na kahit na tayo ay leader, nandun pa rin tayo sa position ng humility, receiving correction, understanding the ways of the Lord, and walking according to His ways. That's being teachable. Hindi mo pinipilit yung gusto mo, hindi mo pinipilit yung kaparaanan mo. At primarily, no, from the basics of having a life group, no, parang una, tinatanggap mo ba ang pagsasanay sa'yo, yung pagtuturo mo, yung paggabay mo din sa iba, ay nanggagaling din naman dahil sa ikaw ay disciple. So mm-hmm. we don't allow anybody leading a life group or teaching into a ministry or engaging into other ministries na hindi po nag-receive as a disciple. So, napakadelikado po naman because we can only give what we have. No? At kung ano man yung meron tayo na binibigay po sa atin, yun ang maingat natin ipinapasa sa iba. So, be teachable.
Mm-hmm. So, napakahalaga po nito, no, na tayo mapagpakumbaba. Na minsan, yung leader natin, may pakiramdam ka na parang mas magaling ka pa. O kaya may pakiramdam ka na mas matalino ka o mas marami kang alam. No? Pero dahil siya yung leader natin, no, eh, meron pa rin ibinabahagi ang Diyos sa kanya na unique. No? Na kailangan mong marinig. No? Kaya alam ko po sa ating simbahan, sa church at Crossroad, mas maraming mas matatalino kaysa sa amin. Mas maraming mas mayayaman kaysa sa amin. Mas maraming mas ma-impluensya kaysa sa amin. But, no, despite mas maraming mas magagaling kaysa sa amin, pero dahil kami ang tinawag ng Panginoon na mag-lead sa Crossroad, so we have you know, the authority. No, that the Lord, that only comes from God, and we appreciate how the people recognize that. No, ganun din naman sa lahat ng mga nagli-lead, no? Lahat tayo ay under someone. No? So let us be teachable. Let us be humble enough to learn. For life po yan ang ating pagiging learner.
Yes. And next, for letter A is available. Yan. So, tayo laan. Yan. Laan ka ba? Handa ka ba? Mayroon ka ba? Alam niyo yung parang hindi na ito usapan ng may panahon ka ba paglingkod sa Panginoon? Kung hindi, gusto mo ba?
Yes.
Gusto mo ba? Talaga. Kasi pag gusto mo, may paraan.
Pag ayaw?
Yun. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya, hindi na po ito tanong na paano mo ba binabudget yung time mo? Paano ka ba, ilang oras ka ba nasa daan? Ilang oras ka pa ganito? So, we grew up from all these questions because we're talking about serving God. And if we know primarily whom we are serving, then the question na nag-question na may oras pa ako, wala. Hindi na po yun relevant.
Mm-hmm.
Ang tanong na ngayon, gusto mo ba o ayaw mo? Yun. So, gustuhin natin. No? Bakit? Kasi ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. And the other things would follow. Kaya nga, seek Him first. No? Seek the kingdom of God first. And all these things shall be added unto you. So, unahin talaga natin siya. Ngayon, ang tanong, laan ka ba? O hindi yung may panahon ka ba? Kasi lahat po tayo may panahon, may oras. Yun nga lang, ang bottleneck, pinaka mahirap na tanong na dapat natin talagang harapin at sagutin, gusto mo ba?
Mm-hmm.
Gusto mo bang siyang sundin? Gusto mo ba siyang sundan? Gusto mo ba siyang mahalin? Gusto mo ba siyang paglingkuran? And kung gusto mo, then you are available. You will be there.
Tama yun. Oh. Kasi mahirap naman yung very talented ka, magaling ka, pero wala ka naman doon sa meeting. No? O wala ka doon sa pagtitipon. No? Mahirap yun. Merong malaking inconsistency na God has given you the talent, God has given you the resources, but you're not there. Hirap no. O kaya eh may mga gatherings but your ang ano mo ang tawag dito, online gathering, pero ang iyong camera ay naka-off. So, minsan, ang tanong, available ka ba? Oo, nandun ako, available, pero nagmumultitasking. No? Kumbaga, hindi nakasentro. Pagka kasi sinabing available ka, you are centered. No? And when you are centered, ibig sabihin mo, you are there. You are there. Kung saan ka nandun, dumoon ka. No? Hindi yung you are there physically or you are there virtually, but your mind is elsewhere. O kaya you're doing another thing.
Parang if we really want to deepen, no, this availability na gusto ko, nandito ako kasi gusto ko, at dahil kinusto ko, masaya ako, nandito yung buong puso, buong attention ko.
Yes.
Nandito na rin lang ako, ibibigay ko ang lahat. Ganito. Pero hindi ako darating dito kung hindi ko gusto. Mm-hmm. Kaya yung pagkagusto natin ay level 1 pa lang. So to deepen it, talagang give it all. Yung alam mo yon, kapag ka naglingkod ka sa Panginoon, as if this would be the last time you would serve Him.
YOLO ba yun?
Oo, pagka ikaw ay nag-preach, as if this will be the last time you're gonna preach the word. When you meet the people, when you talk to them, talagang yun yung drive na yun yung passion na yun. That, ito na yung panahon na huling time ko na masishare ko sa'yo about the love of Jesus. So you give the passion. So yung availability for me is nanggagaling ito sa bakit ako nandun, bakit ako nagsiserve, bakit ko nilalaan ang sarili ko, kasi gusto ko. Pero pag nandun na ako, hindi ako napipilitan, hindi ako nakasipangot, hindi ako nakihikap, hindi ako, alam mo yon, yung nahihirapan yung mga tao ang mga life group leaders po ay hindi clown. Yung magpatatawanin ka muna. I-energize ka muna. Hindi, you discipline yourself. Inilalaan mo ang lahat ng sayo para dumuon ka. Kasi first and foremost, you are available for God. You make yourself available for the Lord.
Yeah. So, nandun ka din lang, be joyful.
Amen.
Diba? Be joyful. That's part of being centered.
Yes.
No, that's part of being centered. Okay. So, available, nakita na natin, yung staff. Strong, teachable, available. Letter F.
First F, yes.
Faithful.
Yan, yeah. Faithful.
Ano pang ibig sabihin ng faithful? Generations. Faithful. Yan.
Yeah. Hindi nagbabago. Mm-hmm. Yan. Yeah. Tapat sa lahat.
So, may kinalaman yan sa integridad at karakter. Faithful. Oh, yan ang sinabi ni Paul kay Timothy na entrust this very precious message, the good news, to faithful men and women. Reliable men and women. Bakit? Kasi maaasahan mo sila na ipapasa nila sa susunod na henerasyon yung body of teaching.
Yeah. Sa akin, pagka parang the principle that keeps me faithful, of course, the biblical principle is the parable of the talents. Mm-hmm. Talagang yung, di ba, kumita nga yung nadobre yung binigyan ng 3, ng 2. Pero ang sabi ng master well done, good and faithful servant. No, talagang una muna yan titignan na yung sa fruitfulness natin, nagagaling yun sa katapakatan.
Mm-hmm.
Kaya ka fruitful because talagang you are really faithful. Pero for me, the principle that I live with the sense of faithfulness in the Lord, lahat ng ako at lahat ng bagay na meron ako, hindi akin.
Mm-hmm.
There will be a day of accountability. Kaya I operate dun sa hindi ako takot na parang napapagalitan ako ni Lord. Of, na merong, wow, sino ako para pinagkatiwalaan ako ng Lord ng ministry na ganito? Sino ako para pinagkatiwalaan niya ako ng 19 na zone mentors and district mentors and so many women in the ministry? Sino ako para pagkatiwalaan niya ako ng ganitong pamilya? Lahat ito, lahat ng ako at lahat ng sakit, entrusted by the Lord. I am just a steward. So that principle brings me really to na magising ako sa katotohanan na, uy, you have nothing to prove. You have nothing to hide and nothing to lose. Who are here and the coming life group leaders, let us really walk in the sense that while God is faithful and He makes me faithful, I am just a steward of all these things. Talagang pagkakatiwalaan dapat ako ng Diyos.
Yeah, following your line of thinking, no, napakahalaga ng ownership ng Panginoon.
Mm.
Tayo ay steward lang. At kung ganon, na siya pala ang may-ari ng lahat, no, ay hindi ako mababalisa.
Mm.
Hindi ako mababalisa at hindi ako hindi dadatnan ng antok. Katulog kasi iniintindi mo ano mangyayari. Nangyayari lamang yan when you think that you are in charge. Actually, we are not. God is in charge because He owns everything. At ang naalala ko sa panal, He neither sleeps nor slumbers. So, might as well sleep well. No? Once na nagawa mo yung inaasahan ng Panginoon sa'yo, be faithful in whatever you do, and then pagdating ng gabi, rest well, no? In the very presence of God.
Group leaders called us to sa pangangalaga at pag-aalaga po sa lahat sa kanila. Kaya nga, huwag tayo pong magloko. huwag natin pabayaan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Dahil siya po ang nagmamayari ng lahat. And what a joy it is to hear from Him, no? When we see Him face to face, well, that good and faithful servant, come, enter into the joy of your master.
Mm-hmm.
That's the ultimate and the grandest reward that we could ever be. So stay faithful.
Okay. At yung faithfulness na yan will lead to fruitfulness. Yan na po yung panglimang F, panglimang letter sa staff, pangalawang F. No? Yeah. So fruitful. No, kasi pagka faithful ka, talagang nagsisipag ka. No? Hindi ka lang magaling magtuturo. False prophets, no? At false teachers that they teach, no? They teach, they prophesy false promises from the Lord. And yet, hindi sila tumutulong para kasi nakatumba ang wall ng Jerusalem. Sabi niya, magagaling lang silang magsalita, pero mga salita nila mali-mali, no? Gayun pa man, kahit ano, magaling magsalita, ni hindi man lang nag-aangat ng bato, ni hindi man lang tumutulong, no, para itayo muli yung muog, yung nasirang muog. At galit na galit ang Panginoon sa mga false prophets na yan. Because they are not reliable. They're declaring false, fake news, and at the same time, they're lazy. Okay? Pero ang totoo pong faithful, no, they are faithful in teaching the Word of God, at hindi lamang po faithful in teaching it, but faithful in doing it, and faithful in multiplying it. At paano natin minumultiply yan? No, sa pamagitan po ng pag-share. No, pag-share natin na talagang yung ating mga inililid na mga tao ay sinasabi natin na let's go, do outreach. No? Umahanap ka ng isa pang negosyante. No? Kung ikaw ay negosyante, umahanap ka ng isang negosyante kung paanong isi-share mo yung mga natututunan mo, no? Sa pamamalakad ng negosyo ayon sa prinsipyo ng Panginoon. No, mag-mentor ka ng isa pang professional. No? Maghanap ka rin ng isa pang accountant. Maghanap ka ng isa pang engineer. No? Hindi naman kinakailangang maramihan agad eh. Kahit pa isa-isa lang. No? As leaders, we need to make assignments. No? Homework is very important. Bibigyan po ninyo ng homework, ng assignment, ang inyong mga leaders, ang inyong mga disciples. No? so that they will be responsible in telling others, no, how good the Lord is. Kasi that's the way, no, to influence and to impact the world around us. No, may mga taong hindi na kami maaabot, no, pero kaya mong abutin kasi kasama mo sa opisina, kasama mo sa school, kasama mo sa factory, no? At ikaw lang maaaring makapagdala ng mabuting balita sa kanila. So as a faithful life brother, no, ay talagang your faithfulness and fruitfulness goes beyond the circle of life group. Diretso po yan sa iyong sphere of influence.
Yes, so life group leader, we believe we are all praying to be fruitful, right? Lord, gawin mo naman po akong mabunga. Gusto ko talagang maging mabunga. Knowing that bearing fruits really bring glory to the Lord. Yan. Pero huwag natin kakalimutan. Let us be a John chapter 15, verse 7. No? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you.
Mm-hmm.
So the secret of fruitfulness had already been revealed to us. And that is abiding. So let us abide in the Lord. Yung una muna, yun nga, yung faithfulness. Manatili tayo sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya. Talagang dumipende tayo sa Panginoon. Mag-soak tayo in the power of the Holy Spirit, in the presence of the Holy Spirit. Let us overcome all trials and temptations, mga kapatid. Let us not get distracted anymore. Let us desire one thing, and that is to glorify the Lord. And how can I glorify the Lord? If I abide in Him and His words in me, and therefore I bear fruits. Dalawa po ang bunga po natin. Ang bunga ng panloob, and that is Christ-likeness, maturity. That's one fruit. And number two is the fruit of multiplication. So, hindi pa pwedeng sasabihin mo, strong ako kay God, okay kami ni Lord, close kami ni God, pero wala kang community, wala kang tinutulungan, at hindi ka rin nagpapatulong, na mahirap po ito. So, talagang yun, God wants us to be fruitful in two sides of the picture, no? In maturity and in multiplication. So let us be a staff, no po, becoming a leader that God wants us to be, strong, teachable,
available,
faithful,
and fruitful.
So sa ngayon po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang mga kababaihan ay nasa 109 ang life groups na po, at meron pong 20 mentoring groups.
Wow.
Na nangyayari online and on-site. And we pray that God will really bring us into fruitfulness. Pero mangyayari lamang po iyon if we take care muna po of our inner life, the discipline of our relationship with Him.
Yeah, ang men naman, we have 35 life groups, no? And the mentoring groups namin, I think we have 6-7 mentoring groups. Mas parami talaga mga babae dahil sila yung nanganganak. We pray that we will have more men, no, or strong, teachable, available, faithful, and fruitful. Patalangin natin sa Panginoon yan, sa mga kasama natin. And we strongly encourage you, mga kapatid, na you be a part of a life group. And then, mangarap po kayo na kayo ay maging leader din. No, ang sarap pong maging leader. No, kasi yung, alam mo yung nakaka-encourage ka, nakaka-inspire. May mga taong nababago ang buhay dahil sa yung aalaga, o may mga taong nagpapatuloy sa Panginoon dahil sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Napakasarap pong pakiramdam noon yung nagagamit tayo ng Panginoon, nakapaglilingkod tayo sa Kanya.
Yes.
Yan po hindi mababayaran ng anuman, isang kagalakan pong maglingkod sa Panginoon. And we encourage you to be a part of this great and grand movement of God in the last days, no? So that we can win more souls for the glory of the Lord. Dalangin natin na dumami pa yung mga evangelistic na life groups natin in winning souls.
Yes, next week, we'll talk about the environment in a life group.
Mm-hmm.
Picturean po natin. We'll take a picture of parang tayong mga insiders. Mm-hmm. Ayan. We'll take a look.
Mukhang magandang topic yan.
Ano ba yung ginagawa sa life group?
Mm-hmm.
Ayan. Ano bang meron dyan in a practical sense? Paano mo i-spend yung 1 hour? Ano ba yung meron dun sa 1 hour na online life group, on-site the life group? So, well, we have one example, yun nga pong Ala Fridays, no? Talagang ang setup po niyan ay live sharing. Kaya kudos sa mga young adults and young people natin, talagang dito sila tinitrain eh, on the job training talaga kayo eh, sa Ala Fridays. Paano mag-lead ng life group? Anong dapat meron sa life group? But for us, we will review na po and we will revisit becoming insiders of what it is to be in a life group. Ano ba yung pwedeng mangyari in an hour?
Wow.
Yun, sa ating pong pagsasalo. But for tonight, we would like to pray to the Lord ang bawat mga life group leader po natin na kayo po'y maging strong at teachable tayong lahat, available, faithful, and fruitful. Pwede po ba yun? Sa lahat po nang nandito sa ating online at nais nyo rin po na maglingkod sa Panginoon na maging life group leader din po kayo. Huwag po kayong matakot dahil nga po yung sinight po dito na sa Acts chapter 13, na if the Holy Spirit is in the house, nothing is impossible.
Amen.
So we will be praying for the life group leaders, and also we'll pray na po for the nation, and sa transition naman din po natin from online to on-site to online to on-site. So whatever situation we are in, talaga pong maayos po natin yung mga life group natin na strong ang mga life groups natin. Na kahit na anong panahon ay may life group. Amen?
Amen.
So Pastor Al will close us in prayer, praying for every life group to be a staff of the Lord,
mm-hmm.
and talaga pong mag-grow pa in maturity and multiplication ng bawat isa, at talaga pong ma-enhance at maging excellent and talagang vibrant ang ating mga life groups, whether online or on-site.
Yeah. Paalala lang bago tayo magwakas na ikaw ay isang staff in the hand of God. Pagka ito ay nahawakan ng Panginoon yung staff, pangkaraniwan lang yan, yung tungkod ni Moses. No? Yung tungkod ni Moses ay wala naman niya magagawa eh. Pero nung yung staff ay naging pag-aari ng Diyos, no? Kaya niyang hatiin ang dagat, kaya niyang magpaulan ng yelo, no? Kaya niyang gumawa ng himala. Ang mahalaga lang ay ipagkatiwala mo. No? Kailangan bitawan mo yung staff. Huwag mong angkinin, ibigay mo sa Panginoon. At pagka ito'y nahawakan ng Diyos, no, ang iyong buhay ay naipagamit mo sa Panginoon, then there's nothing impossible. You can do anything, no, for the glory of His name. Okay? So tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sapagkat ang Cross World ay pinagpala mo ng maraming mga leaders. We thank you for 144 leaders that you have given us.
Yes.
109 women, 135 men, and so many mentoring groups.
Thank you, Jesus.
Panginoon, they are your gifts to Crossroad. Salamat po sa mga leader namin na ito, mga mentors namin na ito, na talagang mahal na mahal ka. Kaya't masayang naglilingkod sa iyo. Dalangin namin ang bawat isa sa kanila na maging strong sa mga pagsubok ng buhay, maging matatag, maging teachable. Kahit marami pong natututunan na, may humble pa rin.
Amen.
At handang makinig. At maging available hindi lamang po present physically, kundi centered. At maging faithful, Panginoon, reliable in everything, at higit sa lahat, maging fruitful. Makapag-impluensya kami na mas marami pang mga tao madadala sa iyong kaharian. Lord, alam po namin na mabigat at mahirap ang lahat ng ito, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, yes, magiging yes, magaang at magiging masaya ang lahat, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas at ng karunungan. Kaya Lord, we pray for blessings upon every life leader.
Yes.
We pray for your anointing upon our mentors. And we pray for more leaders, interns, mentors, Lord God, that will come. And soon, mga pastor na lalabas sa aming pong mga mentors. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa pamamagitan nito ay matutupad namin sa tulong mo yung Great Commission. Makakatulong po kami para matupad sa aming henerasyon. Maraming salamat po, Diyos. Sa dalangin namin na sa pagdami ng mga leaders at ng mga taong may takot sa iyo, magkakaroon ng epekto ito sa pagbabago ng aming bansa. Maging sa pagpili ng aming mga pinuno, maging sa transition, sa bagong pamamahala. Dalangin po namin, Panginoon, na yung gabayan ng aming bansa, ito mo kami ng isang honest, orderly, peaceful elections, credible, Panginoon, at iluklok mo, Panginoon, ng mga tamang tao para sa Malacanang, sa Kongreso, Senado, maging sa Kapitolyo ng probinsya at ng City Hall ng bawat town at cities. Lord God, maasa kami, Panginoon, na kakahabagan mo ang aming bansa. Ikaw mo kami ng mga Diyos, gawin. Mga leader na may pagmamahal sa bayan, hindi makasarili, hindi po abusado, kundi talagang makatuwihan. Salamat po ng marami. Bless mo ang aming bansang Pilipinas. I-bless mo ang Crossroad and make us a blessing to the nations of the world. Blessings be upon everyone na kasama namin ngayong gabi. Ano man po mga pangailangan nila, Lord, sino mong may karamdaman, pagkalain at pagalingin mo, sino man nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng anibersaryo, Lord, i-bless ko pa ng todo-todo. At Lord, sama-sama po kaming sasamba at pagpupuri sa iyo. Pinupuri ka namin, niluluwalhati namin. Binabalik ang lahat ng walakin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen.
And praise God. So, we hope to see you po sa Directing na Sunday para po sa ating on-site na magsamba. So, meron po pa rin tayo registration, no? Meron pa rin ba registration? Basta po, dali nyo po yung vaccination card po ninyo. Huwag po kayo matakot na para pumunta kayo, hindi po kayo nakapag-register. Basta just bring na po your vaccination card with you. Pasensya na po, hindi po muna natin pa-accommodate ang mga bata. So tayo po yung nagmamasid at inaaral po natin ang changes na po ng ating po pagbubukas ng quarantine. So sa church po ay siguro pwede na po yung mga 12 years old pataas. And then, dali nyo lamang po yung vaccination card. Sa mga senior citizens po, if you want to come, make sure po you have your vaccination card po muna with you. So, ingat pa rin po tayo. Hindi po ito pangmatagalan na protocol para sa ating pong pagsamba. Tayo po'y nakikita map pa rin po sa mga transitions. So, unti-unti po natin ito mapapagtagumpayan sama-sama. Mm-hmm. So, paalala po sa darating na linggo, 9 a.m. na po ang ating worship service, whether on-site or online. Yan. So, salamat sa Panginoon. Ang buwan po ng November ay buwan ng paglalakbay tungo sa isang malalim na ugnayan, no, sa ating pong mga life groups in authenticity and intentionality.
Amen.
And with that, we say,
To God be the glory.